Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
เดวันพอดแคสต์กับย้อยณภศรศิวิราชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดย์รายการที่หยิบเรื่องต้นทางของแพชชั่นและการเติบโตของคนธุรกิจและของแบรนด์มาเล่าให้คุณฟังกับย้อยณภศรศิวิราชคณะบรรณาธิการจากสำนักพิมพ์ Salmon แฟนตัวยงที่รักการเล่าเรื่องธุรกิจที่ดีค่ะพบกันทุกวันพุธที่ Salmon Podcast แบบนี้เช่นเคยนะคะนอกจากวัฒนธรรมและความบันเทิงจากเกาหลีใต้เนี่ยตัวย้อยเองสนใจไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มสาวเกาหลีในยุคใหม่นี้มากๆเลยค่ะยิ่งช่วงนี้ที่เดินทางไม่ได้นะคะก็ต้องอัปเดตเรื่องราวหรือว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียดูจนระบบอัลกอริทึมของ Instagram อะค่ะประมวลผลย้อยว่าเป็นคนโซทิปไปแล้วด้วยนะคะนี่เล่าขนาดนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะย้อยเห็นสาวเก๋ต่างๆใน IG เนี่ยเขาใช้เซรามิกหรือว่าของแต่งบ้านหน้าตาคุ้นมากไปส่องดูก็จำได้ค่ะว่าเป็นแบรนด์ยานาการนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่บอกว่าจำได้เนี่ยเพราะว่างานของยานาการนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆงานเซรามิกเนี่ยของเขาน่าจะดูแบบแมสแต่ว่าก็ดูนิชอยู่นะคะดูครั้งแรกเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าจริงๆจะเป็นเซรามิกเป็นเหล็กหรือว่าเป็นแก้วด้วยซ้ำดีไซน์นะคะก็ล้ำแล้วก็แปลกใหม่มากๆก็เลยไม่แปลกใจเลยที่งานของยานาการเนี่ยจะไปอยู่ใน IG ของคนเก๋ๆนะคะแล้วก็ตอนนี้จะบอกด้วยว่าดังมากในหมู่คนเกาหลีแล้วก็จากที่เคยขายในร้าน Selected Shop นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีผู้จัดจำหน่ายจริงจังด้วยจริงๆค่ะยานาการเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยที่ดังมากๆอยู่แล้วในไทยนะคะคนรักเซรามิกหรือคนรักงานคราฟต์น่าจะต้องรู้จักแบรนด์นี้แต่ที่น่าสนใจมากก็คือวิธีคิดแล้วก็ที่มาของโจทย์ธุรกิจที่น่าสนใจค่ะแม้ว่าจะเริ่มในช่วงขาลงของเซรามิกนะคะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยหวังดีคอยเตือนเสมอว่าเอ๊ะอย่าไปเริ่มทำเลยอะไรเงี้ยเพราะมันยากแต่พวกเขาก็ทำมันขึ้นมานะคะแถมอยู่ยาวนานเป็น10ปีด้วยซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่11แล้วก็เป็นปีที่เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยมันเหมือนจะถูกแช่เย็นเอาไว้เนาะแต่พวกเขาอะค่ะกลับบอกว่ารายได้ที่เข้ามาในปีนี้เนี่ยกลับเป็นปีที่เยอะที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมาแถม 80% เนี่ยมาจากการส่งออกค่ะย้อยก็เลยนัดหมายพิเศษนะคะเพื่อจะไปคุยกับคุณกลินพิสยบุตรนะคะแล้วก็คุณนกพัชรพันธ์ตั้งมติธรรมนะคะจากยานาการคุยกันถึงเดย์วันของยานาการค่ะในมุมที่เริ่มทำธุรกิจแล้ววันที่ไปเติบโตที่ต่างประเทศนะคะก่อนจะเข้าเรื่องขอเล่าที่มาที่ไปของชื่อเล็กน้อยนะคะชื่อของยานาการเนี่ยมาจากคอนเซปที่ตัวคุณกลินผู้ก่อตั้งเนี่ยสนใจเรื่องของเวลาในมิติที่เวลาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่นั้นๆได้พี่สาวคุณกลินก็เลยตั้งชื่อให้ว่ายานาการนะคะโดยยานเนี่ยแปลว่าพาหนะที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายขณะที่วนะเนี่ยมาจาก ATS นะคะแล้วก็การเนี่ยมาจากเวลาซึ่งในความหมายเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย YAN ยานเนี่ยยังแปลว่าเรื่องเล่าได้ด้วยDay One Podcast ตอนที่7พบกับ Day One ของยานาการแบรนด์เซรามิกสัญชาติไทยที่ดังไกลไปถึงอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีกับ 1. ธุรกิจที่มีจดตอนเริ่มต้นมาจากการมองเห็นของเสียในโรงงานเป็นของสวย 2. เริ่มต้นในช่วงขาลงของเซรามิก นั่นทำให้เกิดสิ่งที่พิเศษของยานการซึ่งก็คือผิวสัมผัสที่ทำให้เห็นแล้วนึกถึงแก้วเหล็กและก้อนหินและ3เลือกที่จะทำของแบบไม่มีซีซันไม่มีสปริงซัมเมอร์เพราะอยากให้คนได้ใช้ของไปตลอด4แบรนด์ที่เกิดมา11ปีโดยปีนี้เป็นปีที่รายได้เยอะที่สุดเพราะการส่งออกและข้อ5บัญชีสิ่งที่ไม่คิดว่าสำคัญแต่กลับสำคัญมากในวันแรกค่ะโจทย์ตอนเริ่มยานการนะคะมาจากการมองเห็นของเสียในโรงงานเป็นของสวยค่ะย้อนกลับไปเรื่องราวเริ่มต้นกันนิดหนึ่งคุณกลินเล่าว่าหลังจากเรียนจบออกแบบเซรามิกนะคะคุณกลินซึ่งเป็นผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะมีร้านขายของทำมือเล็กๆที่พอจะเลี้ยงชีพได้เนี่ยก็เจอกับโลกความเป็นจริงที่ดึงเขาตื่นจากความฝันนั่นทำให้เขาเนี่ยต้องเข้าออกทำงานบริษัทกราฟิกอยู่หลายที่นะคะก่อนจะตัดสินใจไปเรียนต่อ Fine Art ที่ประเทศอังกฤษสมัยก่อนนะคะศาสตร์การออกแบบเนี่ยจะสอนให้เรามองฟอร์มแล้วก็คิดฟังก์ชันเนาะในขณะที่ศิลปะเนี่ยสอนให้มองภาพรวมค่ะซึ่งบางอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้งานได้ก็ได้แต่ให้เรื่องความรู้สึกพูดให้เห็นภาพนะคะศิลปะเนี่ยต่างจากศาสตร์ออกแบบตรงที่ศิลปะจะช่วยเปลี่ยนความชอบให้เป็นความจริงมากขึ้นโดยที่คุณกลินเองก็บอกว่าทำให้เขาเนี่ยไม่ได้กลัวว่าบางเรื่องที่เขาทำเนี่ยจะดูประหลาดหรือดูเข้าใจยากสิ่งที่คุณกลินได้ในวันนั้นนะคะก็คือความกล้าที่จะลองผิดลองถูกมากขึ้นจากนั้นคุณกลินก็กลับประเทศไทยมาทำงานศิลปะจริงจังค่ะสร้างงานแล้วก็แสดงนิทรรศการอยู่ช่วงนึงแล้วก็กลับมาคิดถึงการทำเซรามิกได้ตัดสินใจสมัครงานในตำแหน่งนักออกแบบในโรงงานเซรามิกย่านนนทบุรีค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโรงงานมีแผนเปิดแผนกใหม่เกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็ผลิตของแต่งบ้านพอดีนะคะที่นี่ก็เลยกลายเป็นสนามให้คุณกลินเนี่ยได้ลองทำตั้งแต่ออกแบบโลโก้ออกแบบและผลิตสินค้าไปยันบูธขายของเขาได้เรียนรู้การพูดคุยกับลูกค้ากับไบเออร์ซึ่งมีหลายแบบได้ประสบการณ์ได้เห็นตลาดที่ดูดีไซน์มากๆตลาดที่แฟชั่นมากๆไปจนถึงของใช้ธรรมดาอย่างชามก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นนะคะซึ่งตลอดเวลา1ปีเนี่ยก็ได้ลองทำธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจากนั้นเนี่ยคุณกลินก็ออกมาตั้งสตูดิโอเล็กๆค่ะที่คิดงานแบบโรงงานได้ในปี2010คุณกลินเล่าว่าตอนที่เริ่มต้นเขาคิดง่ายๆแค่ว่าถ้าสิ่งที่กำลังทำไม่เป็นอย่างที่คิดอะไรคือแผนสำรองที่จะมาทำให้เขาเนี่ยทำสิ่งนี้ได้อย่างยาวนานที่สุดยกตัวอย่างเช่นสมมติของที่เขาทำอะค่ะมันอาจจะดูแอบสแตรคมากๆแล้วเกิดขายไม่ได้แล้วจำเป็นที่เขาจะต้องรับทำของชำร่วยแบบที่ตลาดต้องการเนี่ยเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะทำแต่โชคดีนะคะที่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นคุณกลินบอกว่าทุกครั้งที่เขาเริ่มจะทำอะไรใหม่ๆอะค่ะเขาจะคิดถึง worst case เสมอนะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะมันยากที่ศิลปินอย่างเขาอะค่ะจะต้องทำงานในภาวะที่กดดันหรือว่าสร้างความเครียดมากๆดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นถึงจุดที่แย่ที่สุดอย่างที่เคยคิดไว้เนี่ยเขาก็จะผ่านมันมาได้อย่างไม่กดดันมากซึ่งวิธีคิดแบบนี้นะคะอาจจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างเนิบช้าเนาะแต่ว่าเพราะว่าคุณกลินเขาตั้งเป้าอยากให้กราฟเนี่ยขึ้นตลอดช้าแค่ไหนเขาก็รอได้นะคะแต่อยากให้โตแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องโตแบบก้าวกระโดดซึ่งเขาสบายใจมากกว่าวิธีคิดนี้ก็แล้วแต่ธุรกิจเนาะทีนี้ค่ะกลับมาตรงโจทย์ตอนเริ่มต้นธุรกิจนะคะมันมาจากการที่คุณกลินเนี่ยมองเห็นของเสียในโรงงานกลายเป็นของสวยมันเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ในโรงงานผลิตเซรามิกอะค่ะมันจะมีขั้นตอนตรวจ QC ที่ละเอียดมากเนาะจุดผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอะค่ะก็ทำให้ของชิ้นนั้นเนี่ยส่งออกไปขายต่างประเทศไม่ได้ก็เลยกลายเป็นของเสียในสายตาใครๆนะคะแต่คุณกลีนกลับมองว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นและถ้าเกิดว่าวันหนึ่งต้องลุกขึ้นมาทำแบรนด์เขาก็อยากหยิบจุดนี้มาเล่าอย่างชัดเจนเขาบอกว่าเซรามิกจริงๆมันเป็นวัสดุที่มีโปรเซสทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแต่ในโรงงานที่พยายามจะทำให้ทุกอย่างมันเท่ากันเป๊ะเนี่ยมันก็คล้ายกับการฝืนธรรมชาติของมันนะคะการพยายามที่จะเอากรอบมาครอบมันอย่างมากเนี่ยอยากให้มันเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยคุณกลินกลับมองว่าเนี่ยคือจุดแข็งของเซรามิกคือมันอาจจะเกิดเอฟเฟกต์ในสีหรือว่ามีความไม่สมบูรณ์แบบของมันบ้างนะคะที่มันมาจากการเผาเอ่ยอุณหภูมิเนื้อดินหรือส่วนผสมในดินเนี่ยแต่จริงๆมันคือความสวยงามคุณกลินก็เลยคิดว่า ถ้าเขาต้องทำเองอะค่ะเขาจะเอาจุดเนี้ยขึ้นมาทำให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ยังสามารถผลิตได้ปริมาณหนึ่งนั่นแปลว่าไม่ได้ถึงขั้นอยากจะผลิตงานที่มีชิ้นเดียวเป็นวันน็อกฟอร์ขายนะคะแต่ว่าเขาอยากทำของในตลาดแมสเนาะที่เขาต้องคิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะบาลานซ์สองอย่างนะคะระหว่างเขาต้องอยู่ได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีสเปซหรือมีพื้นที่หรือมีแปลงในการทำของที่ชอบจริงๆขึ้นมาต่อมาค่ะการเริ่มต้นในช่วงขาลงของเซรามิกนะคะปัญหาของเซรามิกนะคะคือการผลิตที่ควบคุมยากแล้วก็ใช้เวลาในการผลิตนานยิ่งเมื่อเจอกับจีนนะคะซึ่งเขาเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยแล้วก็มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่าแล้วก็ผลิตได้เร็วกว่าเนี่ยทำให้ทุกอย่างที่ผลิตจากจีนถูกกว่าประเทศอื่นๆมากนะคะโรงงานเซรามิกในไทยเนี่ยก็ทยอยปิดตัวลงไปเยอะเพราะว่าเมื่อส่วนแบ่งตลาดถูกแย่งไปนะคะออเดอร์ที่มีเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มกับค่าแรงที่นับวันจะสูงขึ้นเนี่ยคนในวงการก็เลยไม่แชร์ให้คุณกลินเนี่ยเริ่มทำเพราะว่ามันควบคุมยากแผนของคุณกลินก็คืองั้นก็ปรับสิ่งที่มันควบคุมยากเนี่ยค่ะให้ควบคุมได้โดยที่ความเออร์เลอร์ของมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบจริงๆจะว่าไปเนี่ยการหยิบจุดแข็งเรื่องความไม่สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นจุดขายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะคุณนกเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าในต่างประเทศอะค่ะมีกลุ่มคนที่สนใจงานคราฟต์อยู่พอสมควรแล้วก็แนวคิดเรื่องวาบิซาบิของญี่ปุ่นที่พูดเรื่องความงามที่มาจากความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนมากอะค่ะมันจะเป็นงานระดับศิลปินขึ้นหิ้งเนาะไม่ได้มีเอาไว้ใช้สอยในชีวิตประจำวันแต่คุณกลินเขามีความฝันที่อยากจะทำของที่มันใช้งานได้จริงอะค่ะโดยมีดีไซน์มีรายละเอียดที่ดูดิบๆดูมีความธรรมชาติอยู่ดังนั้นงานช่วงแรกก็เลยกลายเป็นงานพวกของแต่งสวนหรือของแต่งบ้านนะคะแล้วลูกค้ายุคแรกเนี่ยก็มีความเข้าใจงานของยานาการะดับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่นี้ทีนี้ค่ะสิ่งที่พิเศษของยานาการเนี่ยคือดีไซน์ที่พอเราจับหรือว่าสัมผัสเนี่ยมันดูออกได้ยากมากเลยว่าจริงๆมันคือเซรามิกหรือเปล่าคุณนกเคยบอกว่าถึงขั้นนะคะมีคนเคยคิดว่ามันเป็นเหล็กหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นแก้วหรือว่ามันเป็นก้อนหินคุณกลินก็เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานสวยๆมันมีเยอะค่ะที่ว่าใช้เอฟเฟกต์จากการเผาแล้วก็จริงๆจะพูดให้ถูกต้องเนี่ยความสวยงามเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากคนผลิตหรือคนออกแบบนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากธรรมชาติเนาะที่มันทำด้วยมือคนไม่ได้ค่ะเรื่องอุณหภูมิการเผาเรื่องแร่ธาตุในดินนะคะของเหล่านี้ค่ะมันจับวางไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นบางทีเนี่ยการเคลือบเซรามิกในวันนั้นการตั้งในเตาหรือว่าขม่าวที่มันเกิดอะพวกนี้มันกำหนดความสวยงามของเซรามิกทั้งหมดนะคะมันไม่สามารถเอามือมนุษย์เนี่ยไปเพ้นหรือพยายามทำให้มันออกมาแบบนี้แบบนั้นตามที่ต้องการได้สิ่งที่คุณกลินทำมันก็เลยเป็นการคิดออกแบบ process ไว้คร่าวๆเป็นการคาดเดา ว่าถ้าเขาอยากจะให้เอฟเฟกต์มันออกมาประมาณนี้เขาจะต้องควบคุมให้อย่างน้อยเนี่ยมันออกมาใกล้เคียงประมาณไหนอันนี้คือกระบวนการทำงานค่ะงานจักรยานการเนี่ยเป็นงานที่ตั้งวางอยู่ที่ไหนนะคะก็จะให้ความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระเอกหรือว่าสร้างความหวือหวาแต่ว่าเป็นการมีอยู่ที่มันเสริมกันละกันนะคะซึ่งคุณกลินเนี่ยเล่าเบื้องหลังงานออกแบบเหล่านี้ให้ฟังว่าเขาตั้งใจทำของที่มันพูดกับคนซื้อได้ค่ะคล้ายๆกับว่าเวลาเราไปเที่ยวสักที่แล้วเราก็ชอบเก็บของสิ่งนี้สิ่งนั้นมาเหมือนเป็นซูวิเนียร์เหมือนเป็นของที่ระลึกสักอย่างแล้วเราก็เอามาจัดบนโต๊ะทำงานของเรา 2-3 ชิ้นกับโปสการ์ดอะค่ะหรือของที่เราอยากเห็นมันทุกวันนะคะมันมีความหมายกับเราอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วรู้สึกอะไรบางอย่างคุณกลินอยากทำของแบบนั้นให้ได้นะคะซึ่งมันจะเป็นของที่ทำงานแบบนั้นน่ะไม่ได้แปลว่าเวลาคนซื้อไปจะต้องจัดดิสเพย์ให้สวยงามเหมือนยานาการที่เขาจัดในร้านนะคะแต่เป็นการจัดของคนซื้อเองว่าเขาสามารถเอาไปคิดหรือดีไซน์ได้เองว่าเขาอยากจะเอาก้อนหินหรือเอาสิ่งเนี้ยไปวางอยู่กับอะไรวางตรงไหนหรือวางอยู่กับเศษอะไรที่มันทำให้ดูมีชีวิตขึ้นงานของยานาการมันเป็นลักษณะนี้มากกว่านะคะเรื่องต่อมาคือการที่ยานาการเนี่ยทำของไม่มีซีซันค่ะมาดูกันว่าตลอด11ปีที่ผ่านมานะคะงานของยานาการเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างอย่างที่บอกค่ะงานในช่วงแรกเนี่ยคุณกลินเล่าว่าพอเป็นเซรามิก คนก็จะชอบคาดเดา ว่ามันจะต้องมีฟังก์ชันใช้ทำอะไรสักอย่างนะคะในขณะที่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานสเกลเจอร์มากๆซึ่งเขาก็รู้ดีว่างานแบบนี้ไม่ค่อยมีใครซื้อยกเว้นว่าคนที่ชอบงานนั้นจริงๆจึงทำงานที่มันเหมือนสเกลเจอร์แต่ว่ามีฟังก์ชันค่ะตั้งวางดูแล้ววางอยู่กับอะไรก็ดูเหมาะกับพื้นที่นั้นๆหรือว่ามีความเป็นมากกว่าแจกันเฉยๆยกตัวอย่างเช่นตุ๊กตาตกแต่งสวนนะคะที่มันแต่งสวนได้ด้วยแล้วมันก็ใช้เป็นแจกันได้ด้วยนะคะซึ่งการคิดแบบนี้มันทำให้เขาเนี่ยขายงานได้ง่ายขึ้นเหตุผลที่คนชอบงานของยานาการนะคะก็คือสิ่งที่เขาออกแบบขึ้นมาส่วนใหญ่มันจะเป็นสัตว์เนาะที่อยู่ในท่าทางของการเคลื่อนไหวซึ่งพอไปวางอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็จะดูเหมือนมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นดีไซน์ที่เป็นผีเสื้อขยับปีกหรือว่านกหันหัวซ้ายขวาค่ะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยคาดหวังว่างานของยานาการเนี่ยมันจะต้องเติมเต็มธรรมชาติแบบนี้เสมอนะคะซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเมื่อรู้ว่าของชิ้นนี้มันขายได้แน่ก็จะยิ่งทำออกมาเยอะๆแต่คุณกลินน่ะเลือกที่จะปรับแล้วก็ใส่สิ่งที่ตัวเองชอบลงไปนะคะซึ่งได้แก่พวกของที่มันดูไม่มีชีวิตเช่นภาพหัวกะโหลกหรือว่าท่อนไม้นะคะและเมื่อวางของที่ไม่มีชีวิตอยู่กับของที่มีดูมีชีวิตอะค่ะมันก็เสริมกันสำหรับเรานะคะมันทำให้คนซื้อเองก็รู้สึกว่าไม่เบื่อแล้วก็พยายามจะตามเก็บงานแบบนี้เรื่อยๆเนาะคุณนกซึ่งรับผิดชอบเรื่องการตลาดอะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ยานาการเข้าสู่ปีที่3ที่4อ่ะค่ะแบรนด์เนี่ยเริ่มอยู่ตัวได้แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่แบรนด์เนี่ยเริ่มทำสิ่งที่ดูไม่น่าจะขายได้ออกมามากขึ้นแต่ทั้งคุณกลินและคุณนกเนี่ยชอบมันมากๆนะคะถึงแม้ว่าลูกค้าที่มาซื้อจริงๆอ่ะจะมีจำนวนนับมือได้นะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่แบรนด์เนี่ยเลือกจะทำเพราะว่าถ้าแบรนด์อยากเติบโตอ่ะค่ะมันก็จะต้องมีเรื่องราวประมาณนี้เนาะโดยที่ของยานาการเนี่ยอย่างที่บอกค่ะสิ่งที่เขาทำขึ้นเนี่ยมันไม่มีซีซันไม่มีสปริงซัมเมอร์ออทัมวินเทอร์ใดๆนะคะที่ว่าจบฤดูกาลแล้วต้องมาโลกของขายแต่เขาตั้งใจทำของที่อยู่ได้ตลอดแม้ว่าทำของใหม่ๆขึ้นมาค่ะมันก็สามารถวางกับของคอลเลกชันเก่าได้อย่างกลมกลืนอย่างที่คุณกลินเนี่ยเขาสนใจเรื่องไลฟ์เซอร์เคิลนะคะพวกวัฏจักรวงจรชีวิตสัตว์พวกเนี้ยเมื่อก่อนเขาเคยทำผีเสื้อขึ้นมาค่ะแล้วต่อมาก็ทำหนอนซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขายหนอนนะคะแต่พอลูกค้ามาเห็นก็ชอบมากแล้วก็ขอซื้อไปสำหรับคนทำแบรนด์เนี่ยนี่อาจจะเป็นความสุขนะคะที่การที่แบรนด์เนี่ยมันโอเคอยู่ในระดับนึงได้แล้วก็ทำของขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างนะคะแต่เขารู้สึกว่ามันต้องมีสิ่งนี้อยู่ว่าเรื่องนี้มันสำคัญเพราะว่าบางทีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราทำบางอย่างแล้วมันกดสูตรความสำเร็จแล้วเราก็จะทำสิ่งนี้ออกมาเสมอเพราะว่ากลัวว่าถ้าทำอย่างอื่นออกมาตลาดจะไม่ตอบรับอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะลืมจิตวิญญาณที่เราเคยอยากทำบางอย่างขึ้นมาไปออกลืมสิ่งนั้นลงไปนะคะมาถึงเรื่องการเติบโตในต่างประเทศนะคะจริงๆด้วยงานด้วยเอกลักษณ์ของงานที่ทำเนี่ยทำให้ยานาการเองเป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าต่างประเทศตั้งแต่ปีแรกๆแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะแม้ว่าในช่วงแรกการผลิตเนี่ยจะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่มีอยู่มากคือไม่ตอบดีมานด์ที่แบบต้องการสินค้ามากๆเพราะว่ากำลังการผลิตมันน้อยเหลือเกินนะคะแต่ว่าเมื่อถึงเวลานึงที่ต้องเติบโตอะค่ะเขาก็เริ่มมีคนในครอบครัวมาช่วยแล้วก็มีคุณนกมาช่วยดูเรื่องธุรกิจดูเรื่องการส่งออกให้นะคะซึ่งคุณนกก็เล่าว่าปีหลังๆเนี่ยค่ะพอยานาการเริ่มมีดิสทริบิวเตอร์นะคะแนวโน้มที่ออกมาก็เลยจะเป็นว่าตลาดน่ะต้องการเทเบิลแวร์หรือว่าพวกจานชามที่ใช้บนโต๊ะเยอะซึ่งจริงๆเนี่ยตอนแรกสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของยานาการเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็มีเรื่องการส่งออกจำนวนเยอะมันเป็นเรื่องของวอลลุ่มแล้วก็มีการรีพีทออเดอร์สั่งซ้ำเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ยานาการเนี่ยทำเทเบิลแวร์ในเยอะขึ้นในช่วงหลังๆยานาการเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เปิดมา11ปีแล้วนะคะโดยปีนี้เป็นปีที่รายได้เยอะที่สุดเพราะว่าการส่งออกจริงๆถ้าพูดถึงภาพรวมของตลาดส่งออกนะคะคุณนกก็เล่าว่าภาพรวมของตลาดส่งออกอะค่ะมันจะมีการเติบโตขึ้นทุกปีอยู่แล้วจากการไปออกงานแฟร์ซึ่งจริงๆเนี่ยทุกวันนี้ค่ะโลกมันแคบลงเนาะการที่เราใช้แค่โซเชียลมีเดียเนี่ยใครจะไปคิดคะว่าการใช้แค่ Instagram เนี่ยก็ทำให้ได้ลูกค้าโฮลเซลส่งออกได้นะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณนกเคยเล่าว่าต ตอนที่เขาเริ่มจะทำตอนที่คุณกาลินเริ่มจะทำแบรนด์นะคะเขาก็ไปศึกษาเจ้าอื่นๆนะคะว่าเขาเติบโตกันยังไงก็ทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดว่าการจะทำงานคราฟงานเซรามิกส่งออกได้เนี่ยจะต้องไปออกงานแฟร์ที่เยอรมันไปออกงานแฟร์ที่ฝรั่งเศสจะต้องไปปีละกี่ครั้งซึ่งทั้งคุณนกและคุณกลินก็รู้สึกว่าโอ้โหมันใหญ่เกินตัวมากๆนะคะเพราะว่ากำลังการผลิตเองก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นจริงๆเขาก็เลยเรียกแซวเล่นๆว่ามันเป็นการตลาดแบบโลคอสที่ใช้โซเชียลมีเดียนำเสนอตัวตนของแบรนด์ที่ชัดเจนออกมานะคะโดยเคล็ดลับเนี่ยมันอยู่ที่การนำเสนอคุณนกบอกว่าครึ่งนึงเนี่ยมันมาจากความชอบส่วนตัวในขณะที่อีกครึ่งนึงเองเนี่ยทางแบรนด์ก็ต้องเก็บข้อมูลเหมือนกันนะคะว่าลูกค้าชอบอะไรแล้วก็ผสมมันออกมาซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันก็เกี่ยวกับกระแสที่เกาหลีด้วยคุณนกเล่าว่าจริงๆแล้วยานากานะคะมีขายที่เกาหลีมานานหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมีดิสทริบิวเตอร์เจ้าใหญ่เซ็นสัญญาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองเขาเล่าว่าก่อนช่วงโควิดอะค่ะยานากาก็มีการทำร้านใหม่ขึ้นมาเนาะแล้วก็มีคนเกาหลีเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแบรนด์ยานากาเองเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มีขายอยู่ในที่เกาหลีในหลายปีแล้วดังนั้นคนเกาหลีที่รู้จักเนี่ยเขาก็จะอยากแวะมาที่ร้านนะคะจนครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีหนึ่งคนค่ะเป็นบล็อกเกอร์ที่ชื่อดังมากนะคะมาที่ร้านแล้วคนนี้ล่ะค่ะที่เป็นคนนำพาดิสทริบิวเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยซุนโนก็เล่าติดตลกว่าจนนับจนวันนี้นะคะตั้งแต่คุณบล็อกเกอร์คนนั้นเข้ามาจนถึงวันที่เซ็นสัญญาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีการพบหน้ากันเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะจริงๆเนี่ยแม้ว่ายานากาที่เกาหลีเนี่ยจะราคาแพงกว่าที่ไทย2เท่าตัวนะคะเพราะว่ามันจะมีค่าขนส่งค่าภาษีค่าคนเฝ้าร้านค่า PR ต่างๆเนี่ยยานากาณเกาหลีก็ยังขายดีมากซึ่งที่น่าสนใจก็คือต้องยอมรับว่าที่ยอดมันเติบโตขนาดนี้ค่ะเพราะว่าคนเกาหลีบินมาซื้อไม่ได้นะคะเพราะถ้าเขาบินมาซื้อได้เนี่ยที่ไทยมันก็ถูกกว่าการส่งออกก็คงจะยากกว่านี้คุณโนก็เลยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เปิดแบรนด์มา11ปีอะค่ะปีนี้เนี่ยกลับเป็นปีที่ยานาการทำรายได้เยอะที่สุดเพราะว่ามาจากการส่งออกเนาะซึ่งมีการเซ็นสัญญากับตัวแทนจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะขณะที่คนญี่ปุ่นและคนเกาหลีใต้ที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเห็นว่าแบรนด์ของเราอะค่ะขายในประเทศของเขาเนี่ยเขาก็สนใจแล้วก็มาดูมาซื้อสินค้าที่ร้านซึ่งทำให้ตัวแบรนด์เองเนี่ยก็ได้กลุ่ม expatเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นด้วยและอย่างสุดท้ายค่ะเรื่องบัญชีสิ่งที่ไม่คิดว่าสำคัญแต่กลับสำคัญมากในวันแรกค่ะคุณกรินผู้ไม่ถนัดตัวเลขนะคะเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่จริงนะคะที่ใครเคยพูดว่าขายดีจนเจ๊งค่ะช่วง3ปีแรกของยานาการเนี่ยคุณกรินบอกว่าเงินทุกอย่างมันกองรวมกันหมดค่ะเงินเข้ามาไว้ในเก๊ะจะใช้อะไรก็หยิบออกไปมันค่อนข้างมั่วนะคะพอมาวันหนึ่งที่แบรนด์เริ่มขายดีเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยตอนนี้เงินเราเยอะก็เลยใช้ใหญ่เลยเอาไปใช้นู่นใช้นี่แต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ทำกำไรหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ขายดีอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะคุณกรินก็เลยเชื่อเสมอว่าบางสิ่งที่เห็นนะคะถ้าไม่ทำบัญชีดีๆไม่จัดสรรต้นทุนกำไรให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะเกิดการวางแผนไม่ได้หรือว่ามันทำให้มองไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่นะคะซึ่งแบรนด์ก็จะวางแผนต่อไปไม่ได้ในอนาคตว่าจะทำอะไรซึ่งเรื่องนี้ก็สำคัญมากคุณกลินบอกว่าพอมีคุณนกแล้วก็พี่ๆในครอบครัวมาช่วยอะค่ะรวมถึงปรึกษาคนอื่นๆเนี่ยก็ทำให้แบรนด์สามารถเซตทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นมีเรื่องหน้าบ้านหลังบ้านแบ็กออฟฟิศแล้วก็ไปถึงเรื่องที่ทำให้แบรนด์เนี่ยมันอยู่ได้นะคะเพราะว่าถ้าจะทำอย่างที่ทำในตอนแรกเนี่ยจริงๆต่อให้มันขายดีหรือขายไม่ดีอ่ะคุณกลินก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ไปต่อจนถึงวันนี้เพราะว่าคงจะมีเรื่องยุ่งเหยิงเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งต่างๆที่ทำให้มัวแต่นั่งกังวลอยู่นะคะอันนี้ก็คือเรื่องสุดท้ายที่คุณกลินทิ้งท้ายเอาไว้และนี่ก็คือ Day 1ของยานาการค่ะแบรนด์เซรามิกสัญชาติไทยที่ดังไกลไปถึงอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีกับ 5เรื่องนะคะเรื่องแรกธุรกิจที่มีโจทย์ตอนเริ่มต้นมาจากการมองเห็นของเสียในโรงงานเป็นของสวยเรื่องที่2ค่ะเริ่มต้นในช่วงขาลงของเซรามิกนะคะนั่นทำให้เกิดสิ่งที่พิเศษของยานากาซึ่งก็คืองานดีไซน์ที่ผิวสัมผัสเนี่ยสัมผัสแล้วทำให้นึกถึงเหล็กแก้วและก้อนหินเรื่องที่3คือการเลือกทำแบบไม่มีซีซันไม่มีสปริงซัมเมอร์เพราะอยากให้คนนะคะได้ใช้ของไปตลอด4คือเรื่องที่แบรนด์เนี่ยเปิดมา11ปีแล้วแต่ปีนี้กลับเป็นปีที่ทำรายได้เยอะที่สุดเพราะการส่งออกและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องบัญชีสิ่งที่เคยคิดว่าไม่สำคัญค่ะแต่กลับสำคัญมากในวันแรกแล้วกลับมาพบกับ Day 1 Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายใน1 day กันใหม่ในวันพุธหน้านะคะในทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ